Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 6-yanvar juma dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hatbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Qozog'istonda Suriya hukumati va muxolifati o'rtasida muzokaralar o'tishiga hozirlik ko'rilmoqda.
Yaqin shartdagi geostrategik munosabatlar o'zgaryapti.
AQSh mudofaa vaziri Ashton Carterning aytishicha, saylangan prezident Donald Trump mahkamasi NATO va AQShning Osiyo va Tinch okeani mintaqasidagi ittifoqchilari bilan hamkorlikni davom ettirishi, Rossiyaning Suriyadagi amaliyotini nazorat qilishi kerak.
Russia has mostly in Europe been aggressive.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Qozog'istonda Suriya hukumati va muxolifati o'rtasida muzokaralar o'tishiga hozirlik ko'rilmoqda. 23-yanvarga belgilangan bu muzokaralar birinchi bor o'tayotgani yo'q. Avvalgilari Suriya muxolifatining aksariyati tomonidan rad qilingani uchun natijasiz tugagan edi. Suriyadagi urush hal qiluvchi pallaga kirish ortidan rejalangan bu safargi muzokaralardan ham biror natijalar bo'lishi shubhali baholanadi. Ammo sharhlovchilarga ko'ra, Suriyadagi urushga tortilgan qudratli davlatlar o'rtasida murosa o'rnatilishi muzokara natijalarini o'zgartirishi mumkin.
O'rta sharqdagi, yaqin sharqdagi geostrategik munosabatlar o'zgaryapti va Turkiya bilan Rossiyaning bu yerdagi hamkorligi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. 23-yanvar kuni Ostonada Suriyada bir necha yillardirki jang qilayotgan asosiy tomonlar, amaldagi hukumat va muxolifat o'rtasidagi muzokaralar kutilmoqda. Mo'tadil va o'ta radikal toifalarga bo'lingan Suriya muxolifati bu muzokaralarga ishtirok etish uchun hali yaqlit bir pozitsiya taqdim etmagan. Qozog'istonda Suriyadagi vaziyat bo'yicha tomonlar o'tkazgan avvalgi muzokaralar ham aynan shuning uchun natijasiz tugagan edi. Ostonadagi muzokaralar yuzasidan munosabat bildirgan AQSh davlat kotibi Jon Kerri muloqot rejalanganini ijobiy baholagan. Ammo so'nggi vaziyat, tomonlar pozitsiyasidagi o'zgarishlarga ko'ra bu muzokaralarning bo'lib o'tishiga shubha bildirgan. AQSh davlat kotibi Suriya bo'yicha butun diqqat Jenevada rejalangan muzokaralarga qaratilishi lozimligini alohida ta'kidlagan. Sharhlovchilar Qozog'istonda kutilayotgan navbatdagi muzokaralar AQShning yangi prezidenti Donald Trump boshqaruviga rasman kirish shartidan belgilanganiga diqqat qaratishmoqda. AQShning yangi prezidenti 20-yanvardan prezidentlik faoliyatini rasman boshlaydi. Rossiyalik ekspert Andrey Sirenkoga ko'ra, Suriya bo'yicha Qozog'istonda kutilayotgan muzokaralar AQShning yangi prezidenti Trump bilan muloqotga hozirlanayotgan Vladimir Putin uchun qo'shimcha dastak. Rossiyaning mutlaq nazorati ostida o'tayotgan muzokaralardan bu safar ham biror amaliy natijalar kutilayotgani yo'q. Turkiyada yashayotgan o'zbek siyosatshunosi Namoz Normomin Suriyadagi urushga tortilgan asosiy tomonlar Rossiya va Turkiya o'rtasida vaziyat yuzasidan muloqot shakllangani, bu esa Ostonadagi muzokaralarga o'z ta'sirini o'tkazishini aytadi.
Butun dunyoni, butun insoniyatni juda bezovta qilib kelyapti-da, endi juda katta qatlamlar bo'ldi. Juda katta ixtiloflar bor bu masalada, lekin mana oxirgi Turkiyaning urinishlari bilan va Rossiya bilan Turkiya orasidagi munosabatlarning yaxshilanishi bilan Suriya hukumati va muxolifatining nihoyat bir tinchlik davriga o'tish uchun muzokaralarni boshlash mana bunday signallari berildi va buning Ostonada bo'lishi albatta biz Turkistonda, ya'ni Buyuk Turkistonning bir shahri Ostonada bo'lishiga men ham biroz umid bog'ladim, ya'ni chunki buning bu Suriya fojiasining tinchlik o'rnatilmasdan biror yo'l bilan yechilish imkoni yo'qligi mana shu 5 yil davomida ko'rildi. Shu yig'ilishdan men natijalar kutyapman, to'g'risini aytsam.
Dedi Namoz Nurmo'min. Suriyada prezident Bashar Asad va muxolifat o'rtasidagi qaqshatqich urush 2011 yildan buyon davom etmoqda. Xalqaro hamjamiyat, shu jumladan Turkiya ham otasidan hokimiyatni meros qilib olgan prezident Assadni iste'fo berishga, mamlakatda haqiqiy saylovlar o'tkazishga chaqirib kelishadi. Muxolifatga nisbatan harbiy amaliyotni davom ettirayotgan Bashar Asad Suriyadagi urushga Rossiya qo'shilishi ortidan avval muxolifat tomonidan egallangan ayrim hududlarni qayta qo'lga kiritdi. Suriyadagi urush natijasida minglab odamlar qurbon bo'ldi, mamlakat vayronaga aylandi. Millionlab suriyaliklar qochqinlikka tutildi. Suriyadagi urushning diniy ziddiyatga aylanishining bosh sababi Bashar Asad dohil hukumatdagi guruh mamlakat aholisini 20%ini tashkil etuvchi Alaviylar guruhiga mansubligi, 80%ga yaqin sunniylarning hokimiyatdan mutlaqo chetlatilgani bilan ham bog'liq ko'riladi. 23 yanvarga belgilangan bu muzokaralarga Suriya muxolifatining to'liq tarzda ishtirok etishi yuzasidan hozircha aniq ma'lumotlar yo'q. Namoz Nurmo'minga ko'ra, Turkiyaning Suriyaga kirib borishidan so'ng muxolifatning ozod Suriyani tamsil etuvchi bir qanoti muzokaralarga moyillik bildira boshlagan.
Lekin hozir Turkiya Suriyaga ichkariga kirdi, ya'ni bir ancha Albob shahrigacha yaqinlashdi Turkiya va Turkiyaning urinishlari bilan hozir ozod Suriya armiyasi saflari kengayib bormoqda. Mening tushunchamda Rossiya, Turkiya va hatto Eron ham bu ishga aralashib, muxolifatning bir shaklga kelishiga erishiladi. Ya'ni muxolifat o'zining qurolli kuchlarini saqlab qoladi va hukumat bilan hokimiyat ayrimi ma'nosida va hudud ayrimi ma'nosida avval bir deylik kelishuvga kelib, keyinchalik mana shu garantor o'rkalarining bu aralashuvi bilan, yordami bilan Suriyada tinchlik jarayoni yanada oldinga olib borilishi mumkin. Buning boshqa yo'li yo'q chunki.
Ostonada kutilayotgan muzokaralar AQShning yangi prezidenti Donald Tramp rasman prezidentlik faoliyatini boshlashi ortidan o'tadi. Suriyadagi vaziyat bo'yicha AQSh va Rossiya ziddiyatli pozitsiyalarda bo'lib kelgan. Donald Trampning hokimiyatga kelishi bu pozitsiyani qanchalik o'zgartirishi mavhum. Ammo Ostonadagi muzokaralarga kafolat bo'layotgan Rossiya shunga umid qilayotgani ta'kidlanmoqda.
Rossiyaning bu yerda strategik manfaatlari bor. Shuning uchun ham u Suriyadan chiqib ketolmaydi. Ayni paytda Rossiya bilan G'arbning, Amerika va Yevropaning qarshiligi hozir juda aniqlashdi. Ya'ni eski bir ma'noda sovuq urush davriga qaytildi. Ikkinchi tomondan Turkiya bilan Amerika va Yevropaning o'zaro munosabatlarida ancha uzoqlashish, bu yerda ham aniqlashuv paydo bo'ldi. Shu darajadaki Turkiya prezidenti Erdo'g'on Amerikani Suriyada terrorchilarga qo'llab-quvvatlayotgan haqida bayonotlar berishgacha majbur bo'ldi. Mana kecha eshitdik, Injirlik bu harbiy bazasi bu yerda yopiladi, ya'ni yopildi aralda. Sharqdagi, yaqin sharqdagi geostrategik munosabatlar o'zgaryapti va Turkiya bilan Rossiyaning bu yerdagi hamkorligi uzoq muddat davom etadiganga o'xshaydi va bu muvozanatga olib keluvchi hamkorlik bo'lishi mumkin agar Eronda ham bu deylik jarayonga qo'shilishga, ya'ni musbat ma'noda qo'shilishga agar bular shuni amalga oshirsa, demak bu yerda kuch balansi o'rnatilishi mumkin yaqin sharqda,
deydi Namoz Nurmo'min. Suriya hududida so'nggi yillarda nafaqat Bashar Asad va muxolifat o'rtasidagi urush maydoniga, balki diniy qarashdagi to'qnashuvlarga ham aylandi. Suriyada Bashar Asadga qarshi kurashayotgan turli radikal guruhlar qatorida jihodchilikni tanlagan o'nlab o'zbeklar ham bor. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
AQSh mudofaa vaziri Ashton Carterning aytishicha saylangan prezident Donald Trump mahkamasi NATO va AQShning Osiyo va Tinch okeani mintaqasidagi ittifoqchilari bilan hamkorlikni davom ettirishi, Rossiyaning Suriyadagi amaliyotini nazorat qilishi kerak. Carter Barack Obamaning 8 yillik prezidentligini sarhisob qilarkan yangi prezidentga tavsiyalarini yubordi. Trump 20-yanvar kuni qasamyod keltiradi. Carterning aytishicha Rossiya 2014-yilda Qrimni o'ziga qo'shib olganidan so'ng Qo'shma Shtatlar mintaqadagi hamkor davlatlar bilan harbiy mashg'ulotlarni ko'paytirib, ayrim davlatlarga askar va harbiy texnika yubordi.
Russia has mostly in Europe been aggressive as it was.
Amerika NATO bilan hamkorlikni davom ettirishi kerak. Shunda Rossiyaning Yevropadagi agressiyasi oldini olgan qit'ani himoya qilgan bo'lamiz, deydi u. AQSh mudofaa vaziri Rossiyaning Suriyada 2015-yil so'ngida boshlagan amaliyotini ham tanqid qildi. Unga ko'ra, terrorchilarga qarshi kurashamiz degan Rossiya asosan Suriya prezidenti Bashar Asadga qarshi kurashgan qurollangan muxolifatni havodan shonga oldi.
What the Russians said, if you'll remember, was that they were going to come in and fight terrorism and help.
Eron esa, deydi Carter, Suriyada Assadni himoya qilmoqda. Hizbulloh jangari guruhini qo'llab-quvvatlamoqda. Yamanda Huti isyonchilarga madad ko'rsatib, yaqin sharqda ta'sirini oshirishga harakat qilmoqda. Shu bilan birga Carter AQSh vositachiligida Eron yadro dasturi bo'yicha erishilgan xalqaro bitimni olqishladi. Isroil kelishuvini qoralagan Trump ham uni tanqid qilgan. Barak Obama prezidentlikka kelganidan so'ng AQShning Iroq va Afg'onistondagi qo'shinlari sonini qisqartirdi. 2 haftadan so'ng iste'foga chiqayotgan davlat rahbari bu davr mobaynida Amerikada xorijliklar tomonidan terror xurujlari uyushtirilmaganini alohida ta'kidladi.
The situation in Afghanistan is still tough. War has been a part
Iroq va Afg'onistonda xizmat qilgan 180 ming sonli qo'shinimiz 15 mingga tushirildi. 70 mamlakatdan iborat koalitsiya yordamida Islomiy davlatni havodan 16 ming bor nishonga olib, uni ancha zaiflashtirdik. Bunga 2 yilda 20 milliard dollar sarfladik. Iroq urushi avjida har oy shuncha pul ketardi, deydi Obama. Ashton Carter 2011-yilda Al-Qoida rahbari Osama bin Ladenning, o'tgan yil esa Taliban yetakchisi Mulla Axtar Mansurning o'ldirilganini Obama ma'muriyatining yutug'i deb baholadi. Pentagon va Markaziy razvedka boshqarmasi terrorchilarga qarshi dronlarni qo'llashni kuchaytirdi. Carterga ko'ra, ayni damda qurolli kuchlarda an'anaviy pilotlardan ko'ra dron operatorlari soni ko'p. AQSh armiyasi hujumlar paytida oddiy aholining halok bo'lganiga doir ma'lumotlarni yashirmay, ochiqlikka urg'u bermoqda, deydi u. Biroq inson huquqlari tashkilotlariga ko'ra, oddiy aholi orasida talafotlar bo'yicha Oq uy keltirgan raqamlar ancha kam ko'rsatilgan. Pentagon rahbari 2011-yilda mudofaa uchun byudjet kesilganidan nolib, Kongressni tanqid qildi. Unga ko'ra, vazirlik cheklangan imkoniyatlar bilan ishlashga majbur bo'ldi. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika razvedkasi rahbarining ishonchi komil. Rossiya xakerlar yordamida o'tgan yilgi prezident saylovlariga aralashdi. Prezident poygalarida g'alaba qilgan Donald Trump razvedka idoralarining ishi xulosasidan shubhalana ko'rmasin deya ogohlantiradi James Clapper. Milliy razvedka agentligi rahbari Senatda ana shu haqda gapirdi. Uning so'zlari Donald Trump ma'muriyati va maxfiy xizmat o'rtasidagi ziddiyatdan nishona, deydi mutaxassislar.
I think the public should know as much about this as possible.
Jamoatchilik ogoh bo'lishi kerak, deydi James Clapper. Milliy razvedka idorasi direktorining aytishicha, Obama ma'muriyati rus hakerlarining qilmishi haqida kelasi hafta hisobot chop etadi. Moskva noyabrdagi saylovlarga aralashganiga shak shubha qolmaydi, shunda deydi u.
This was a multifaceted campaign. So the hacking was only one part of it. And it also entailed
Bu bir necha bosqichdan iborat amaliyot edi. Hakerlik uning bir qismi edi xolos. Propaganda, noxolis yolg'on axborot tarqatishdan ham foydalanildi, deydi u. Senator John McCain nazarida g'animlar xulosasi aniq. Amerikaga qarshi kiberxurujni uyushtirish xavfli, ammo buning mahsuli tavakkal qilishga arziydi. Senat Qurolli kuchlar qo'mitasi raisi senator McCain rus hakerlarining qilmishini urush taktikasi deya ta'riflayapti. Amerika ehtiyotini qilmagani uchun o'zi ziyon ko'rdi deydi u.
Right now there is no policy, therefore there is no strategy, therefore there's no response to the attack.
Himoya strategiyamiz yo'q. Hujumga qanday javob berishni bilmaymiz deydi John McCain. Donald Trump payshanba kuni Twitter tarmog'ida Amerika razvedkasiga ixlosi baland ekanini yozdi. Lekin yangi rahbar sifatida maxfiy hisobotlarga ehtiyoji bo'lmasligiga ishora qildi. Razvedka avval xatolar qilgani, rus hakerlari haqidagi xulosa asossiz ekanini ta'kidladi.
Who actually is the benefactor of someone who is about to become commander in chief trashing the intelligence community?
Yangi bosh qo'mondon bo'ladigan inson maxfiy xizmatni behurmat qilishidan kim naf ko'radi deya so'raydi demokrat senator Claire McCaskill. Shubhalanish boshqa, kamsitish boshqa deydi James Clapper. Amerika kiberxavfsizlik idorasidan admiral Michael Rogers maxfiy xizmat samarali ishlashida prezidentning ishonchi e'tibori muhim deydi. Aks holda mutaxassislarimiz ish tashlashi hech gap emas deydi u. Kapitoliyada shu tariqa Rossiyani jazolashga moyillik kuchayapti.
There is no question, none, that the Russians hacked, attacked and stole information then.
Ruslar hakerlik hujumini amalga oshirib, ma'lumot o'g'irlab, uni Amerikaga qarshi qo'lladi. Bunga shubha yo'q. Demokratiyani qattiqroq jazolashimiz kerak, dedi demokrat Richard Blumenthal.
There is no doubt the Russians did this, but the Iranians and the Chinese could do it next time.
Kelasi safar Eron yoki Xitoy hujum qilishi mumkin. Demokratlar jabr ko'rgan bo'lsa, endi respublikachilar jabr ko'rishi hech gap emas, dedi respublikachi Lindsey Graham. Donald Trump bu mulohazalarga qo'shilmayapti. Uning nazarida razvedkaning xulosasi ortida aslida siyosiy sabablar bor. Prezidentlikka saylangan Trump bundan keyin fikrini o'zgartirishi gumon ko'rinadi. Internetdagi sahifamiz amerikaovoz.com. Bizni Facebook, Twitter, Odnoklassnikida ham kuzatib boring. Amerika ovozining Washingtondagi studiyasidan men Nasiba Tohir bo'ldim.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Donald Trump AQSh prezidenti etib saylangandan beri hujjatsiz muhojirlarning keyingi taqdiriga oid xavotirlar ochdi. Noqonuniy immigrantlar huquq-tartibot organlari qo'liga tushib qolsa o'zini qanday tutishi kerak? Ularning qanday haq-huquqlari bor? Ko'plab shtatlarda mahalliy faollar shu borada ularga huquqiy ta'lim bermoqda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Eshik taqillamoqda. Bu ovoz yig'ilganlar diqqatini tortadi. Bu yerda muhojirlarga rasmiylar bilan qanday muloqot qilish bo'yicha mashg'ulot o'tkazilmoqda. 100-tacha odam qatnashgan treningda reydlar davomida yoki hibsga olinganda muhojirlarga o'zlarini va oilalarini qanday saqlab qolish yo'llari o'rgatildi. Tadbir tashkilotchilari hujjatsiz muhojirlarning konstitutsiyaviy huquqlari haqida yaxshi xabardor bo'lishini istaydi.
We all should know what those are right and how to make them stand. The right to remaining
huquqlarimizni va ulardan foydalanishni bilishimiz kerak. Hibsga olinganda gapirmaslik huquqi, advokat yollash huquqi. Maryland shtatida faqat ismingizni aytasiz xolos. Shu ma'lumotni bilishingiz kifoya deydi tadbir tashkilotchilaridan biri Alma Quarty. Donald Trump noqonuniy muhojirlarga qarshi kurashishga bel bog'lagan Meksika bilan chegarada devor qurishni hamda millionlab immigrantlarni deportatsiya qilishini aytgan.
Trump has a lot of power and I think that scares a lot of us.
Uning vakolatlari katta va shunisi qo'rqinchli deydi bir muhojir. Maria Herrera AQShga bolaligida kelgan. Prezident Barak Obama farmoni bilan deportatsiyasi to'xtatib qo'yilgan AQShda ulg'aygan millionlab hujjatsiz muhojirlardan biri. Uning aytishicha, Trump bir imzo bilan Obama farmonini yo'qqa chiqarishi mumkin. Agar bu qarorni bekor qilishni istasa, nimalar bo'lishi mumkinligi haqida xavotirim kuchli. Ko'plab odamlar oilasidan ajraladi. Bilimimni oshirish uchun bu yerga keldim bugun. Menda ma'lumot kam, ularda esa bor, deydi u. Den Stein, Amerika immigratsiya islohoti federatsiyasi prezidenti, u Maria Herrera kabi muhojirlar uchun hozir vaziyat qaltis ekanini tushunadi. Ammo, deydi u, huquqiy bilimni oshirishga qaratilgan mashg'ulotlar ularga yordam beradi.
What really these organizations are doing are trying to make it difficult for law enforcement.
Bu tashkilotlar kim shu yerda qolishga haqli, kimning haqqi yo'qligini aniqlashda huquq tartibot organlarining ishini qiyinlashtiradi. Maqsad immigratsiya bo'yicha yangi tartibning ijrosiga to'siq qo'yish, deydi u. Trump muhojirlar ketiga tushib ulgurmasdan haq-huquqlaringizni o'rganib oling, deydi faollar.
This is my country. I was born here but I was raised here.
Bu mening vatanim. Bu yerda tug'ilmagan bo'lsam ham shu yerda ulg'ayganman. Boshqa joyni tasavvur ham qila olmayman, deydi muhojirlardan biri. Trump AQShga yoshligida kelgan 741 ming muhojirni tushunishini aytgan, ammo ularni deportatsiya qilish fikridan qaytgani yo'q. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Dunyoda 11 million bemor boshqa davlatga borib o'zini operatsiya qildiradi. Tibbiy turizm deb nomlangan bu soha 439 milliard dollarlik biznes. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imamova. Vatanda sog'liqni saqlash qimmatligi, mutaxassis yetishmasligi va xalqaro safarlar osonlashgani bois tibbiy turizm o'sib bormoqda. Bu sohani tebratayotganlar esa yosh kompaniyalar. Masalan, MedRepublic yoshlar boshqaradigan firmasi. Shifokor va bemorni, kasalxona va klinikalarni bir-biri bilan bog'laydi.
Bizning saytimizga kirib, bemor o'zi istagan doktor bilan bevosita muloqot qilishi mumkin. Eng ko'p odam boradigan mamlakat hozir Tailand, ikkinchi o'rinda esa AQSh. Bu davlatda tibbiyot boy va tibbiy yo'nalishlar kuchli rivojlangan. Aynan siz xohlagan maxsus doktorni topasiz.
Lekin 1 million 800 ming amerikalik har yili boshqa mamlakatga borib davolanadi. Tibbiy xizmat vatanda qimmat.
Amerikaliklar eng ko'p boradigan o'lka bu qo'shni Meksika, yaqin. Amerikaliklar o'zini u qadar begona deb bilmaydi. Asosiy sabab esa rakka qarshi muolaja.
Ko'plab amerikaliklar plastik jarrohlik, tish bilan bog'liq operatsiya, oshqozon va ortopedik amaliyotlar uchun xorijga borib keladi.
Well, I was 196 pounds.
88 kilo edim, deydi o'zini Suzy Pozo deb tanishtirgan mana bu bemor. Tinimsiz kasal bo'lar edim. Amerikada davolanish qimmat. Puerto-Rikoga bor deyishganda qo'rqdim. Xavfli joy. 4 yil oldin chetga borishga ahd qildim. Meksikaga yo'l oldim. Oshqozonimni o'sha yerda operatsiya qilishdi. AQSh yuqumli kasalliklarga qarshi kurash markazining ogohlantirishicha, arzon muolajaning sifati ham past bo'lishi mumkin. Tavakkal qilish tahdidga yetaklashi mumkin. MedRepublic singari firmalar bemorni shifokor va kasalxona bilan bog'layotganida sifat me'yorlariga jiddiy e'tibor beradi. Lekin har qanday operatsiyada xavf bor.
Muhimi zarur ma'lumotga ega bo'lish, bemorga bor gap aytilishi, tahdid darajasi haqida oshkora ma'lumot berilishi kerak. Sifat qay darajada ekanini bemor oldindan bilishi shart deb hisoblaymiz.
Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali.
Amerika siyosati va hayoti, Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Ularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Bicycle, come true, yo. Get you this type of blow. If you want a menage, I got a tricycle. All these clothes is my mini-me. Maddie smoking, so they call me Young Nicki Chimney. Rappers and they feelings, cause they feeling me. I give zero f, then I got zero chilling me. Kissing me, cop the blue box that say Tiffany. Curry with the shot, just tell them to call me Stephanie. Pop, then I make my gum pop. I'm the queen of rap, Young Ariana Run Pop. These friends keep talking way too much. Say I should give them up. Can't hear them no, cause flow. Wrist icicle, ride bicycle. Come true, yo. Get you the type of blow. If you want a menage, I got a tricycle.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.